Dawladda Shiinaha ayaa hor istaagtay qaraar qaramada midoobay ay ku doonaysay in lagu joojiyo nooc ka mid ah rinjiga guryaha la mariyo ee ay Shiinuhu u dhoofiyaan qaaradda Afrika, kaasoo la sheegay in halis caafimaad uu ku keeni karo dadka, gaar ahaan maskaxda caruurta. Qaraarkaas oo haatan gabagabo ku dhow oo ay wadaxaajoodkiisuna ku howlanaayeen xubnaha deegaanka u qaabilsan qaramada midoobay ayay waddamo badan oo Afrika ku yaalla soo dhoweeyeen. Saare Ciidla Nuur ayaa warbixintan arrintaasi inooga haysa.
Ololihii lagu wajahay sidii wadamada hore u maray looga joojiyo isticmaalka rinjiga halista badan caafimaadka ku haya ee lead paint-ka loo yaqaano ayaa ahaa mid heerkiisu sareeyo. Hase ahaatee, waddanka China ayaa ahaa dalka keliya ee gaashaanka ku dhuftay hindise lagu doonayay in dowladda waddankaasi ay hirgeliso shuruuc lagu joojinayo in la soo saaro nooca rinjigaasi caafimaadka dadka halista ku ah ee lead paint-ka loo yaqaano. Waxaana iska dhagamariyeen qaraar qaramada midoobay ku doonaysay inay yareeyaan kiimikooyinka halista ah ee lagu daro rinjigaasi. Dalalka ku yaala qaaradda Afrika ayaana ah suuqa ugu weyn ee rinjigaasi loo iibgeeyo, waxaana lagu isticmaalaa guryaha, dugsiyada waxbarasho, meheradaha ganacsi, cusbitaalada iyo goobaha ay dadweynuhu isugu yimaadaan si hoos loogu dhigo wasakhda gaadhaysa gidaarada, isla markaana ay u sahlanaato maydhistiisu. Cabdiqaadir Cali Cabdi Xuurka oo aqoon dheer u leh fayo dhowrka deegaanka oo ku sugan gobolka Ohio ee dalkan Maraykanka ayaa sharaxaya nooca uu yahay rinjigaasi iyo waxa ay ku garan karaan dadka Soomaalidu.
Rinjiga waxa uu yahay mid saliid leh oo soo fuqaya markii guryaha lagu beentigareey ama iskuulaadka. Marka khiyaamahan sanadkii lasoo dhaafaada 2015 United Nations Environmental Protection waxa ay aad wax uga qabatay ama la talin gaar ah siisay dowladaha Afrika inay yareeyaan isticmaalka lead paint-ka. Si markaasi caruurtii wax ku baranaysay iskuulaadka aysan maskaxdeedu wax u dhimin. Waxaa kaloo research lagu sameeyey in la yareeyo ama la ciribtiro leedka Afrika, laakiin madaba weli waqtigaasna weli lama gaarin.
Cabdiqaadir, rinjigaasi leedka ay ku jira ama chemicalsku ay ku jiraan guryaha la mariyaa gidaarada si wasakhda ku duulaysa si sahlan loogaga dhaqi karo oo wuxuu ahaa rinji saliid leh, marka kaas weeyaan soo maaha midkan haatan halista lagu sheegayo?
Waa sidaa sheegtay Isaaro, laakiin si kastaba wuxuu ku yimaadaa nooc kasta ama kalar kasta ayuu ku yimaadaa led poisoning, mataqaanaa painting. Guriga gudihiisa ahaado ama iskoolka ahaado ama banaanka ahaado, meel kastaba waa laga helaa waxyaabo yar aad indhaha ku arkayn, aadan carfi karin, aadan uri karin, oo derbiga kasoo fuqaya ayuu cunugii ama mataqaana caruurtii ay qaadayaan maskaxdoodii wax u dhameeya neurological mataqaanaa problem ayaa ku dhacaya cunugii, waxbarashadii ayaa yaraanaysa, wuxuu noqonaya qofkii ama cunugii yaraa hyper ayuu noqonaya.
Marka hyperku waxa weeye cunugii oo fudayd ah oo aan fariisanayn galaaskii, cunuga ka horeeya qalinku mudaya, timaha ka jiidaya, shaatiga ka qabanaya, macalinka mar walba mataqaana wax ku tuuraya.
Marka waa waxyaabahan caruurta Soomaalida qaarkood qalqaaliga ay ugu yeedhaan Soomaalidu, caruurta ilmaha mar walba aan fadhiyaynin, waa waxyaabo la odhan karo waa wax maskaxdiisa taabtay soo ma?
That's correct. Runta waa neuro psychological problem ayaa la yiraahdaa. Marka cunugii waxa weeye ma fariisanayo.
Rinjigaasi kiimikada lagu daray ayaa khatar aan laga soo kaban karin ku keena caafimaadka marka guriga amaba dhisme la mariyey ay dadku ku neefsadaan ama marka uu qallalo oo ay caruurta yaryar iyo xayawaanku cunaan. Sidoo kalena dhaska ama boodhka rinjigaasi ayaa qofka uu soo gaadho halis gelinaya. Khubarada caafimaadkuna waxay sheegeen in rinjigaasi uu dadka ku keeno xanuun maskaxeed oo aan daawo lahayn, waxaana halista ugu badani ay ka soo gaadhaa dumarka uurka leh iyo caruurta yaryar. Alan Meso oo ka tirsan qaybta shuruucda deegaanka ee qaramada midoobay xafiiskooda Nairobi ayaa VOA-da u sheegay in lama huraan ay tahay in tallaabo degdega la qaado sidii Afrika rinjigaasi looga joojin lahaa.
Unless we do something now, then we are exposing our children to serious danger.
Illaa aynu hadda tallaabo qaadno, waxaynu caruurteena u sii deyneynaa inay khatar halisa ay ku sii sugnaadaan. Inkastoo wadamo badan oo dunida laga isticmaalo rinjigaasi, haddana dalal dhowra ayaa gacanta ku haya sharciyo lagu mamnuucayo rinjigaasi sumaysan. Wadamada haatan gacanta ku haya shuruucdaasi waxaa ka mid a Sri Lanka, Philippines, Nepal iyo Thailand. Sidoo kalena Indiya iyo Bangladesh ayaa haatan gabagabo marinaya sharciyada ay dalalkooda kaga mamnuucayaan in la keeno ama lagu sameeyo rinjigaasi. 15 waddan oo Afrikaan ah oo ay ku jiraan Kenya iyo Ethiopia ayaa durbaba bilaabay shuruucdii lagu mamnuuci lahaa rinjigaasi, waxaana la filayaa inay dhammeeyaan inta lagu guda jiro sanadkan. Sara Brosch oo ah agaasimaha guddiga caalamiga ah ee dabargoynta rinjigaasi ee Afrika ayaa sheegtay in Afrika ay haatan dadaal badan samaynayso sidii dhaqso wax loogaga qaban lahaa halistiisa.
Things have moved really, really fast. And one of the main reasons for that is that stakeholders work together. So industry, when they got aware about the situation, they wanted to...
waxay u socotaa si dhaqso ah. Sababta ugu weynina waxay tahay dhinacyada arrintan khusayso oo dhan ayaa si wada jira uga shaqeynaya. Marka warshaduhu markay ka war helaan khatarta uu sababi karo, way ka gudbi doonaan, waxaanay kala shaqeyn doonaan sidii halistaasi looga bixi lahaa, wadamadana looga joojin lahaa. Cabdiqaadir Cali Cabdixuurka ayaa mar kale ka hadlaya sida ay dadka ganacsatada ahi uga faa'iideysanayaan iyadoo aanay Soomaaliya ka jirin dowlad xoog badan oo qasbi karta amaba shuruuc ka soo saari karta sidii dalka looga joojin lahaa rinjigaasi.
Taas waxa weeye waa interest, waa shakhsiyaad gaar ah ayaa ka faa'iideysanaya markaas goobtaasi. Berri isaadama ka fikiraya, aan ka filayay mustaqbalka wadankaasi caruurta. Meel walbana waa dhacdaa markii dowladdu aysan jirin ayaa laga faa'iideysanaya. Haddii aysan baarin waxyaabaha wadanka soo gelaya oo yacni labelka marwalba lagu qorin ama dad mataqaana gaar ah ay soo gelinayaan wadamada, waa in laga fiirsadaa simply because waxa weeye dadkii ama mataqaana aqoonta aanu lahayn benchkaas inuu dhibaato u geynsan iyo caruurtooda iyo waayeelka ayaa mas-uuliyadeen saaran tahay dowladda.
Badi caruurta Soomaalida ayaa marka ay yaryar yihiin jecel inay cunaan ciidda, dhuxusha, nuuradda ama barinjiga gidaarada iyo sibirka ama shamiitada. Waana waxyaabaha laga digayo ee caruurta ku keeni kara dhaawac maskaxeed oo muddo dheer haya, garaadkiisana hoos u dhac ku keeni kara, islamarkaana saameyn ku yeelanaya fahamka waxbarashada ee ilmaha. Sidoo kalena bulshada ayaan wacyigelin fara badan arrimahaasi ku saabsan la siin, islamarkaana aan wax khibrada u lahayn halista caafimaad ee ka dhalan karta rinjigaasi iyo waxyaabaha kale ee guryaha lagu isticmaalo ee kiimikooyinku ay ku badan yihiin. Laakiin dhanka kale, wadamada hore u maray ayaa ku bixiya lacag dhan $977 bilyan oo dollar sidii caruurta fahamkooda iyo garaadkoodu hooseeyo ee loo aanaynayo inay waxyeelo ka soo gaadhay neefsashada amaba cunista burburka rinjigaasi lagula tacaali lahaa. Sida ku cad daraasad ay soo bandhigeen jaamacad ku taalla magaalada New York oo culuumta caafimaadka lagu barto oo soo saaray daraasadaasi kuna soo bandhigay kulankii qaramada midoobay qaybta deegaanku ay kaga doodayeen sidii loo yareyn lahaa khatarta rinjigaasi ka dhalata.
Sahra Ciidla Nuur ayaa warbixintaasi isugu kaasoo duuday halkan ka soo jeedinaysay.